dëgju e së ndëruar mirë dita, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e së bashku me kolegët Mahir Elshani dhe Artan Haraqia do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, ndërsa zgjedhjet e parakoshme shihen si opsioni më real. Skenën politike mund ta destabilizojë edhe privatizimi i zvarritur i PTK-s, paralajmërojnë ekspertët. Qytetarët në Prishtinë nuk janë të kënaqur me organizimin e zgjedhjeve komunale, thonë se ka shumë ndikime politike. Kultura e ushqimit halal nis të praktikohet edhe në Kosovë. Në New York nis punimet asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Obama ka lënë duhanin nga frika e bashkëshortës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Nga Artan Haraqia kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati turk Ahmet Davutoglu ka siguruar ministrin Enver Hoxhaj se Turqia ka përfshirë Kosovën në projektin e gazsjellësit transadriatik TAP. Lajmi është dhënë nga Ministria e Jashtme Kosovare, ndërsa Davutoglu ja ka thënë këtë Hoxhaj gjatë takimit që është mbajtur në New York sot, ku pritet të fillojë mbajtja e asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Ministri Hoxhaj ka thënë se kështu Kosova bëhet një pjesë e rëndësishme në hartën energjetike të Ballkanit dhe Evropës, derisa në aspektin gjeopolitik jep shtytje intensifikimit të marrëdhënieve të Kosovës me vendet e rajonit. Asambleja përgjithshme e OKB-s sapo ka nisur punimet në selinë e kësaj organizate në New York. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është i pari që i është drejtuar sesionit të 68 të këtij forumi, i cili do të vazhdojë deri më 1 tetor. Presidenti amerikan Barack Obama dhe lideri iranian Hassan Rouhani janë në mesin e folësve që janë paraprak për sot. Obama pritet që të shfrytëzojë fjalimin e tij për të sinjalizuar gatishmërinë e tij që të bashkëpunojë me qeverinë e re në Teheran nëse Irani bën koncesione bërthamore që kërkohen nga Shebat dhe alatet përëndimor. Vëzhguesit e kësaj ngjarje po spekulojnë për një takim të mundshëm të Obamës me Rouhanin. Liderit e këtyre dy vendeve nuk janë takuar që 30 vjet. Numri 2 i diplomacisë ruse Sergei Ryabkov, duke folur sot në dhomën e ulët të Parlamentit Rus, Dumës shtetërore në Moskë, ka thënë se nuk arrin t'i kuptojë amerikanët pse duan patjetër të fusin kërcënimin me luftë kundër Sirisë në rezolutën OKB-s pasi regjimi atje tashmë ka treguar gatishmëri për bashkëpunim. Pala siriane tashmë qartë ka demonstruar vullnetin e saj të mirë, duke pasur këtë parasysh duke tërësisht jo logjikshme që amerikanët, të përkrahur nga britanikët dhe francezët, po nxisin tejmase Kshillin e Sigurimit të OKB-s të miratojë një rezolut që do përmbajtë kërcënimin e drejtpërdrejtë kundër Sirisë, ka thënë Ryabkov. Kryengricit e grupit militant somalez Al-Shabab kanë paralajmëruar të martën se ata do të përcjellnin sulmin që ende po vazhdonin një qendër tregtare të Nairobit me sulme të tjera pasuese nëse trupat ushtarake kenjane nuk tërhiqen nga Somalia. Trupat kenjane janë pjesë e forcave të Unionit Afrikan që kanë dërguar mbi 17500 trupa në këtë shtet. Luftëtarët e Shababit e kanë marrë në kontroll një shtëpi të mallrave në Nairobi të shtunën, së paku 65 njerëz janë vrarë në këtë sulm dhe rreth 200 të tjerë janë lënduar derisa ekziston që ky numër të jetë më i madh. Militantët kanë realizuar disa sulme të koordinuara kundër policisë dhe ushtrisë irakiane në pjesën perëndimore të këtij shteti, duke vrarë së paku 7 oficer policor. Një shtab ushtarak është sulmuar derisa veturat bomba e kanë pasur si cak një stacion policor dhe një pikë kontrole në qytetin Haditha. Asnjë grup deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Një ekip i holumtuesve në Kolegjin Britanik në Londër thotë se është afër krijimit të vaksinës universale, e cila do të mbronte kundër çfarëdo forme të gripit. Shkencëtarët thonë se ata kanë përdorur pandeminë e gripit të derave në vitin 2009 për të krijuar projektin për vaksinën universale për grip. Shkencëtarët thonë se për krijimin e kësaj vaksine duan së paku 5 vjet. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se e ka lënë duhanin për një arsye që shumë bashkëshort mund ta gjejnë veten atë. Kam frikë nga bashkëshortja ime. Agjencia e lajmeve Reuters raporton se presidenti amerikan është dëgjuar përmes një mikrofoni që kishte afër, ta thëtë këtë derisa bisedonte me një zyrtar të OKB-s në New York. Obama ka thënë se nuk ka tymosur cigare që 6 vjet. Shqetësimet rreth organizimit të kampionatit botëror në futboll në Katar është problemi më i vogël krahasuar me probleme të tjera më urgjente, është deklaruar sindikata futbollistëve botëror FIFPro, raporton Reuters. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Theo van Segelen, ka thënë se çështjet e tjera më të rëndësishme, si për shembull sistemi i transferit të lojtarëve, po hiqen prej vëmendjes së opinionit publik për shkak të debatit rreth kohës mbajtjes së Qatar World Cup. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova ndodhet para një krize qeveritare e cila mund të tejkalohet vetëm përmes zgjedhjeve të parakoshme apo formimit të një koalicioni të ri qeverisës, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, koalicioni aktual ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave nuk i gëzon më as 61 vota të deputetëve dhe jetgjatësia e tij varet nga nismat e opozitës për të ngritur çështjen e mosbesimit. Kronike Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka humbur përkrahjen e shumicës së nevojshme në kuvend dhe se jetgjatësia e saj do të varet nga nisma për inicim apo jo të mocionit të mosbesimit, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Profesori çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë gjendje vetëm një rikompozim i qeverisë, duke përforcuar atë me ndonjë subjekt të ri opozitar për të shtuar numrat në kuvend, do të shpëtonte këtë qeveri nga rrëzimi. Por ai nuk beson se partitë opozitare do të tregohen të gatshme që të bashkohen një koalicioni të ri, tani kur fillon faza e fundit e mandatit të qeverisë aktuale. Në çdo rrethana ai parashet që zgjedhjet e parakoshme mund të jenë opsioni moral.
Me nisë me bo rikonfigurim e konstruktim të koalicionit qeveritar, prapë se prapë duhet zgjedhje, se është shumë vështirë për të arritë të rrethana se partitë politike opozitare se saktuara, nuk besoj se do të kishin pranuar për të hyrë në koalicion, për shkak se edhe ashtu është në fundi edhe ky ekzekutiv nuk është i afirmuar me punë të efektshme që janë për tu lavdëruar etj.
Ndërkohë, Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se qeveria aktuale e ka humbur mbështetjen e shumicës në kuvend që moti, por atë e ka ruajtur në pushtet opozita dhe disa interesa të grupeve të caktuara përmbrenda opozitës, kurse me plasaritjet e fundit për brenda PDK-s si partia më madhe në pushtet, ai thot se tashmë është vërtetuar që ky koalicion paraqet një qeveri të pakicës.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës, faktikisht majoranta parlamentare, sot nuk ekziston në Kosovë, por sot kemi një strukturë qeverise e cila mbështetet më tepër në interesat e caktuara të grupeve politike edhe opozitare, se sa një majorantë reale që mund ta ketë në kuvendin e Kosovës.
Në praktik, nuk do të kishte logjik që edhe në mungesë të shumicës të vazhdohet me qeverisen e vendit, thekson në vijim Driton Selmanaj. Sipas tij, zgjidhja do të ishte që qeverisë t'i merret besimi të shpartalohet kuvendi dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Nëse jo në këtë vjesht, një skenari tillë do të jetë i pashmangshëm në pranverë, thekson Selmanaj.
Duke ditur tani më se edhe disa eksponentë fuqishëm të Partisë Demokratike tani më gati që janë pozicionuar në një bllok tjetër politik, atë pothuajse fundin e legislaturës sipas mandatit kushtetues, gati që e bën të pamundur dhe si duket Kosova gjithsesi mos si vjet në vitin e ardhshëm mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës, qeveria nuk mund të ketë më pak se sa 61 vota të deputetëve. Koalicioni aktual ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave tani pas lëvizjeve të fundit për brenda partisë më të madhe në pushtet, sipas analistëve, konsiderohet se nuk e arrin këtë shifër, kështu që mbetet në duart e opozitës nëse do të vazhdojë të lejojë një qeverisje të pakicës apo do të çojë vendin në zgjedhje të reja të parakoshme përmes ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi i privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës është para dështimit, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata paralajmërojnë për destabilizimin e skenës politike nëse zhvillimet rreth privatizimit të PTK-s vazhdojnë në këtë mënyrë. Kujtojmë se opozita në kuvendin e Kosovës ka bllokuar shitjen e aksioneve të PTK-s, duke mos votuar raportin e Komisionit Qeveritar për privatizimin e 75% të aksioneve të kësaj kompanie. Ndjekim në vazhdim vazhdim kronikën e Nadije Ahmetit.
Privatizimi 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës është para dështimit dhe duhet të rifillojnë nga zeroja, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Dyherë radhazi opozita në Kuvendin e Kosovës po bllokon shitjen e aksioneve të PTK-s duke mos votuar raportin e komisionit qeveritar për privatizimin e aseteve të kësaj kompanie që njëherit llogaritet si kompania me fitim prurse në vend. Ndryshe pas shtyrjeve të tri afateve për nënshkrimin e kontratës mes ekzekutivit dhe konsorciumit fitues Aksos Capital në konsorciumin me Najafi Company, me 30 shtator të këti viti është afati fundit. Por a do të nënshkruhet kontrata dhe blerësi rite bet pronari aksioneve apo do të dështon procesi? Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Regjepi konsideron se privatizimi PTK-s është para dështimit.
E posaçërisht kur kemi parasysh kokforsin e disa partive politike, por edhe të disa individëve në koalicionin qeveris, atëherë unë nuk jam shumë optimist se ky proces do të përfundojë ashtu si ka planifikuar qeveria e Kosovës. Pra procesi është para dështimit, me çështë se vështirësia do të kalojë në parlamentin e Kosovës, e posaçërisht më ka shqetësua dhe fakti kur vetë kryetari i parlamentit të Kosovës deklaroi se unë nuk do të marr pjesë në procesin e votimit të përshitjen e Postës dhe Telekomit të Kosovës.
Ndërkaq profesori në Universitetin e Prishtinës Muhammed Sadiku pas zhvillimeve të fundit për këtë çështje vlerëson se procesi privatizimit duhet të rifillojë nga zeroja.
Është e çuditshme se si edhe një biznes i suksesshëm në mungesë të qeverisjes përgjithshme mund të bëhet burim i konflikteve të ndryshme. Prandaj unë mendoj se ka koha që duhet pushohet pak lidhur me privatizimin e Postës, duhet të nxjerrë mësime nga dështimet e deritanishme dhe procesi duhet të kthehet në zero, po në opinion është procesi dështuar.
Sepse nëse vazhdon kështu, procesi PTK-s mund të destabilizoj skenën politike, shprehet Sadiku.
Sepse ky privatizim është shndruar në një lojë politike tani, të themi, dhe prap, domethënë, skena politike e Kosovës është duke u ndarë me gjysmë. Dhe nëse vazhdojtë shtu, kjo mund të destabilizoj edhe institucionet e vendit. Duhet të ndërpritët procesi dhe të fillohet nga zero, ja.
Të rikujtojmë se në vitin 2010 pikrisht e zhvillimet në PTK patën shtyrë lidin demokratikët të Kosovës të rriqet nga koalicionit qeverisës me partin demokratike duke dërguar kështu vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sidoqoftë që nga fillimi ky proces është shoqëruar me polemika të shumta në opinion e posaçërisht në mes qeverisë dhe opozitës. Në të kaluarën Kuvendi i Kosovës, thot Ibrahim Regjepi, asnjëherë nuk ka miratuar një vendim të qëndrueshëm, një vendim i cili në mënyrë decisive thot se duhet të nis procesi shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s.
Mirëpërqëçorsi është bërë përmes një ligji për buxhet i cili është një nonsens në praktikën e drejtasme parlamentare të Kosovës. Meqense privatizimet e ndërmarrjes publike bëhen me vendime të posaçme të parlamentit e jo si një nen në ndonjërin prej ligjeve e posaçërisht në ligjet për buxhetin të cilat dihet se ato kanë qëndrueshmëri gjatë një viti fiskal e jo më gjatë.
Në vitin 2011 privatizimi PTK-s padështuar pas tërheqjes nga konkurimi të Telekomit Kroat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Heqja e logos së shtetit të Kosovës nga fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, shtyrja e afateve për regjistrimin e partive serbe të Veriut, roli i OSB-s në këto zgjedhje janë vetëm disa ndikime politike në organizimin e zgjedhjeve komunale në Kosovë, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Sipas këtyre, këto ndikime politike burojnë kryesisht nga marrëveshja e Brukselit. Anketën me qytetare ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjatë zhvillimeve të fundit të cilat ndërlidhen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka pasur veprime për të cilat qytetarët kanë mjaft arsye të besojnë se në organizimin e këtyre zgjedhjeve ka mjaft ndikime politike, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Sipas tyre, këto ndikime kryesisht janë të ndërlidhura me përfshirjen në zgjedhje edhe të pjesës veriore të Kosovës, e cila që nga shpallja e pavarësisë së vendit me 17 shkurt 2008 i ka bojkotuar të gjitha zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Zenon Tolaj thot se përfshirja në zgjedhje e Veriut është kryekëput rezultati marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ndikimi politik mbi organizimin e zgjedhjeve tashmë është i dukshëm.
Zgjedhjet janë ndonë nga një marrëveshje e Brukselit me Serbinë, kështu që ato ndikojnë drejt për drejt edhe zgjedhjet në veri, po ndikojnë edhe në jug, që janë edhe komunat paralele, pra janë funksion. Ndryshimi logos, pastaj janë këto votimet nga jashtë që është shtyr si thuhet tash edhe jashtë ligjore, ka kaluar edhe afati janë si si në grup, më nëherë nuk janë individuale sepse ajo kuptohet se duhet të jenë individuale, kështu që kanë ndikime, po këto janë gjithë nga marrëveshjet që kanë pranuar me hyrë këto në këto lloj lojnash, si u thonë, tash duhet me zbatu.
Xhafer Jashari shpreh mendimin se roli i OSBE-s në këto zgjedhje nën kupton një lloj ndikimi politik mbi vet organizimin e zgjedhjeve.
Ndikim politik ka. Zgjedhjet ti organizon tjetër kush nuk i organizon ti vet. Do organizon OSBE-a, po në veri. Ndoshta është edhe kjo loj, po ku ta vim unë me kohën edhe me pasoja.
Por Mimoza Kodra është ndryshe rolin e OSBE-s në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Sa për OSBE-i duhet me kon pak bashkëpunim për shkak të Mitrovicës e për këtu qytet të tjera këtu zbesoj që kam pas diçka ndryshem. Mundet me kon ndikim politik, po edhe është ndim.
Mehmet Mjeku vlerëson se ndikimi politikës në organizimin e zgjedhjeve mund të vërehet në disa raste.
Bie fjala në rastin e parë në mënjanimin e llogës nga flet votimet e organizuar komisionet qendrore zgjedhore për asambletë komunale. Në anën tjetër ndrimi i kandidatëve ad hoc në mënyrë shpejt pa dhënë shpjegim në mbështetjen ligj, edhe pse të nënshkruar formalisht nga ana e presidentes, andaj mendoj që ndikimi në këto zgjedhje është bile koxha i madh ndikimi politik.
Ndërkaq Alma Hyseni shpreh bindjen se ndikimi politik mbi organizimin e zgjedhjeve lokale është evident që nga përcaktimi i datës së zgjedhjeve, heqja e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet dhe elementët të tjerë.
Regjistrimin e partive politike ose iniciativa të ndryshme që ushtyi edhe data e fundit, në Mosgaboj ushtyi data e fundit që ishte për regjistrimin ose certifikimin e listave ose subjekteve politike, edhe këtu domethënë u bë një lëshim, plus pastaj që ndikim politika e duket hapur sidomos për veriun e Kosovës, kur këtu janë ose bëja kanë ndryshuar shumë me afrimin për shembull të emrave të ndryshme personave që janë veri apo si janë fare në veri, domethënë është shumë politike, po se sa do të jetë kjo, domethënë do të ndikojë direkt në procesin zgjedhor në Kosovë, pritet shihet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një institut i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës ka certifikuar sot kompaninë e parë kosovare për prodhimin e produkteve të mishit, e cila në treg do të ketë etiketën si ushqim halal. Myftiu i Kosovës u ka bërë thirrje besimtarëve që të kenë kujdes se çfarë ushqimi han, sepse feja nuk u lejon gjithçka. Për më shumë hollësi raporton Fatmir Aliu.
Një kulturë nga lindja ka nisë të praktikohet në Kosovë. Importuesit e shpjegojnë atë si standard të ushqyrit të shëndetshëm që bazohet në dispozitat e shëriatit islam. Ushqim halal nga e marta do të ketë në tregun kosovar, pasi një kompanie për punimit të mishit Sole Kosova u certifikua nga Instituti Halal i Kosovës. Ky institucion është krijuar nga Bashkësia Islame e Kosovës që në vitin 2010, por deri më sot nuk ka certifikuar ndonjë prodhues ose përpunues për standardet të cilat i kërkon feja islame. Myftiu i Kosovës na imtërnava doli të martë në fushë Kosovë për të treguar rëndësinë e kësaj nisme, të cilës i kushtoi shumë rëndësi pasi Bashkësia Islame e Kosovës vetë promovoi tek mediat këtë ngjarje.
Bashkësia Islame e Kosovës, duke parë kërkesën e besimtarëve dhe nevojën e prodhuesve që edhe ne të kemi të certifikuara prodhimet halal, ka themeluar Institutin për Certifikimin e Prodhimeve Halal. Si musliman jemi të obliguar dhe kemi detyrim fetar që jemi shumë të kujdesshëm se me çfarë po ushqehemi dhe çfarë po konsumojmë.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë Sole Kosova, Naser Usinovci, tha për Radio Evropa Lirë se gjithë veprimtaria kësaj kompanie lidhet me zhvillimin e industrisë së ushqimit.
Ideja për ushqim halal nuk ka lindë në shtetet e perëndimit, ka lindë në shtetet e lindjes. Bota islame ka menduar që të miratojnë një standard i cili i kish me kontrolua dhe verifikua prodhimin e ushqimit, që kjo ushqim i certifikuar nga institutet e licencume për këtë çështje, tjetë i verifikuar, i kontroluar dhe monitoruar nga ta.
Për kërkesën në treg të produkteve të tilla foli edhe drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës Valdet Gjinovci, sipas të cilit ushqimi në treg po avancohet për sa i përket cilësisë.
Në ditë-ditë kemi edhe një avancim edhe të vet për punuesve, kemi një avancim edhe të vet prodhuesve. Mirë, për ditë-ditë është edhe vet kërkesa e tyre që ushqimet e tyre të jenë ushqime të besueshme, të jenë ushqime të shëndetshme dhe mbi të gjitha të jenë ushqime të sigurta për të gjithë konsumatorët e vendit pa dallim religjioni, feje dhe etnie. Kështu që edhe neve si Agjenci Ushqimeve Regjionalisë kemi një hise në këtë drejtim sa i përket ofrimit të produkteve të sigurta për konsumatorët e vendit. Kemi një hise rreth avancimit edhe të ndërmarrjes si përpunus i ushqimit në këtë rast, gjithë duke u bazuar në këshillat profesionale dhe shkencore të cilat janë ofruar nga ana e stafit tonë.
Si pas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliut, nxjerrja në treg të produkteve halal shënon një kapitull të ri, i cili po e karakterizon ndërmarrësinë kosovare dhe ekspansionin e saj për tregjet globale. E për këtë përveç biznesit meritat i atribuoj edhe Bashkësisë Islame të Kosovës.
E veçanta e këtij certifikimi nuk është vetëm marrja e certifikatës halal, por është një formë e re e promovimit të bashkëpunimit mes institucioneve relevante dhe kulturore, që Bashkësia Islame në Kosovë nuk është vetëm për religion, por është për ekonomi, është për shëndet, është për etikë dhe për shumë çka që është në funksion të armërisë Kosovës.
Kryemami i Kosovës Sabri Bajgora u shpreh i lumtur që në Kosovë tregu po plotësohet me produkte të cilat janë në mënyrë specifike të standardizuara për ushqim të besimtarve musliman, por jo vetëm për këtë kategori.
Thoj njëkohësisht gjitha kompanitë kosovare që të ndjekin këtë rrugë të tyre, sepse është në interes së pari të tyre, por edhe interesit të besimtarve që ne të kemi ushqim të lejuar halal, i cili është konform dispozitave të shariatit islam.
Për Radio Evropa e Lirë nga Fush Kosova, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pasojnë tani kronikat nga bota. Sulmi i vdekje prurës në një qendër tregtare në Nairobi të Kenjas ka aktualizuar çështjen e grupit Al-Shabab, i cili ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Al-Shabab thuhet se ka lidhje me Al-Qaidën, por kush në të vërtetë është ai? E ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Reknagull, që për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Grupi fundamentalist islamik Al-Shabab në Somali është pak i njohur jashtë Afrikës Lindore. Por sulmi këtij grupi në një qendër tregtare në kryeqytetin Nairobi të Kenias tregon se ai është njëri nga grupet më të forta që janë të afërta me rrjetin Al-Qaida. Al-Shabab, që në gjuhën arabe do thotë rinia, është paraqitur nga Somalia shkatruar nga lufta në vitin e 2006. Ai është një grup radikal sunit që në kulmin e forcës së tij e kishte pasur fjalën kryesore në pjesën më të madhe të Somalisë jugore, por tash është detyruar të tërhiqet në hapësirat rurale nga forcat e Bashkimit Afrikan, të përbëra kryesisht nga ushtarët e Kenias, që po përpiqen ta stabilizojnë Somalinë dhe ta mbështesin qeverinë e dobët. Në ato hapësira që i kanë në kontroll, grupi Al-Shabab zbaton me përpikri të drejtën e shëriatit, përfshirë vrasjen me goditje me gurë të femrave, të akuzuara për tradhi bashkëshortore dhe prerjen e duarve të hajnave. Al-Shabab dyher ka sulmuar në vendet të fqinje, ushtarët e të cilave marrin pjesë në forcën për stabilizimin e Somalisë. Ky grup e ka koordinuar sulmin me bombë kundër Ugandës në vitin 2010, nga i cili u vran 76 vetë. Tash se grupi e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në qendrën tregtare në Nairobi, nga i cili u vran 10 njerëz. Por shtrohet pyetja se cilat janë lidhjet e grupit Al-Shabab me rrjetin Al-Qaida. Lideri aktual i këtij grupi, Mukhar Abu Zubair, i ka premtuar besnikëri terrorit global në shkurt të vitit të 2002, por është e paqartë se kush saktësisht e kontrollon pjesën më të madhe të grupit Al-Shabab dhe për sa kohë. Sulmi aktual në Nairobi mund të sugjeroj se Abu Zubair, i cili shpesher flet për nevojën e xhihadit të global, tash po e udhëheq që grupin somalez në drejtimin e njëjtë si kur Al-Qaida. Ai ishte i përfshirë në një luftë të brendshme për pushtet, në të cilën janë vrarë disa rival të tij, që e shihnin Al-Shababin si grup të fokusuar vetëm në Somali. Megjithatë, eksperti rajonal në Qendrën për Studimin e Terrorizmit dhe Dhunës Politike në Skoci, Peter Lecher, thotë se mbetet të shihet se sa me të vërtet ky grup është i lidhur me Al-Qaiden. Duhet të mbajmë në mendje se Al-Shabab nuk është realisht organizatë unike me hierarki strikte. Në themel është një lloj aleancës së klerikëve të rëndësishëm me trupat e veta dhe përfshin prej ekstremistëve radikal e deri te ata që janë shumë të moderuar. Prandaj, nëse ndonjë zëdhënës të thotë se ne jemi pjesë Al-Qaidës, disa të tjerë mund të kenë pikpamje tjetër, thot eksperti Leher. Studiuesja Ana Reider nga Instituti i Bashkuar Mbretëror Meselin de Londër po ashtu thot se fuqia për kushtimit të Al-Shababit për xhihadin global të Al-Qaidës mbetet ende në mas të madhe e paqartë. Mendoj se ne nuk duhet të nënvlerësojmë faktin se Al-Shabab ishte i sponsorizuar nga disa klane në Somali Njëgore. Nëse grupi e fillon derdhjen e burimeve në xhihadin e ndërkombëtar, të cilin liderët fisnor në pjesën njëgore të Somalis nuk e dëshirojnë, atëherë mund të shihni shumë fërkime atje, tha ekspertja Ana Reider.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë 6 muajve në krye të Kishës Katolike, Papa Francesku duket se ka hedhur librin e rregullave si të jesh pap. Ai do mediat sociale, nuk e pëlqen makinën antiplumb. Thërret ndjekësit e tij për të folur rreth problemeve të tyre dhe thot se të folurit për homoseksualët dhe abortin nuk është ajo ku duhet të fokusohet Kisha. Korrespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën në vazhdim. Shenja e parë që Papa Francesku do të jetë ndryshe nga paraardhësit e tij ka qenë kur ka dalë në balkonin e Bazilikës së Shën Pietrit në Rom pas zgjedhjes së tij në muajin mars. Papa 76 vjeçar kishte veshur një mantel të thjeshtë të bardhë dhe jo rrobat e mëndafshit. Kjo modesti ka qenë një vrojtim se si papa i pari i Amerikës Latine do të pastrojë mykun e vënë nga papët e tjerë në 6 muajt e parë të shërbesës së tij si lider i Kishës Katolike. Si peshkop në Argentinë, Francesku ka vizituar lagjet e varfra, është vozitur me autobus dhe ka zier ushqimet e veta. Si papa i ka refuzuar zbukurimet luksoze të papatit. Ka zgjedhur të vozitet me Ford Focus dhe jo me makinë speciale antiplumb. Jeton në një shtëpi të thjeshtë në Vatikan dhe jo në Pallatin Apostolik. Mbart vetë valixhet e tij dhe ka zëvendësuar karrigën e art papnore me një të drurit. Francesku ngre telefonin dhe thërret njerëzit që i kanë dërguar letra për t'ju thënë fjalë shpresë dhe rehatie. Asnjëra prej këtyre nuk do të ishte mjaftueshme për të veçuar Francescun si papën më të thjeshtë dhe më të arritshëm në historinë moderne. Por ai ka diferencuar veten edhe më shumë për mënyrën se si ka përvetësuar njerëzit që për kohë të gjatë kanë qenë të marginalizuar, dënuar apo të gjykuar ashpër nga Kisha Katolike, përfshirë homoseksualët dhe ateistët. Për shumë shembull më befasues i këtij ndryshimi të tonit të zyrtar të Kishës ka qenë komenti që ka bërë për gazetarët në aeroplanin e papatit korrikun e kaluar. Francesku është përgjigjur në pyetjen për pozicionin e tij për homoseksualët, jo duke cituar doktrinën katolike se aktet homoseksuale janë mëkat i madh, por duke thënë:
"Si una persona gay e cerca Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarlo?"
Nëse një person është homoseksual, do Zotin dhe e ka vullnet të mirë, kush jam unë për ta gjykuar? Profesori i teologjisë Thomas Groom, i cili udhëheq Departamentin e Edukimit Fetar në Universitetin e Bostonit, thotë se toni përqafues i Francescut mund të ketë efekt të thellë.
There's a major influence on the quality of human life across our planet.
Kisha ka ndikim të madh në cilësinë e jetës së njerëzve në gjithë planetin ton. Andaj ndryshimi i tonit të katolicizmit, siç po bën ai, nuk është vetëm në interes të katolikëve. Fqinjët e mi hebrejnë trajtohen në mënyrë të barabartë dhe në një farë mënyre ndikohen nga ndryshimi, thot Groom. Historiani i Kishës Katolike James Hitchcock thot se Francesku është aq i etur për të përhapur filozofinë thjeshtë të jezuit, saqë shpesh flet aty për aty pa fjalime të përgatitura.
In the past, statements would be drafted very carefully, they would be...
Në të kaluarën, deklarata do të shkruheshin me shumë kujdes, do të mbikëqyreshin me sigurin nga njerëz të ndryshëm për t'i përmirësuar ato. Ai ka një mënyrë më të lirë të veprimit, thot Hitchcock. Kjo mungesë e frenimit ka qenë evidente në gatishmërinë e Francescut për të dhënë një intervistë të gjatë për La Civiltà Cattolica, revistë Meselin në Rom, në të cilën ka folur hapur rreth asaj se si Kisha është obsesionuar me çështjet e abortit, martesave homoseksuale dhe të kontrollit të lindjes dhe se do të bie si shtëpi e letrave nëse nuk gjen një balancë të re. Në këtë edicion postira shëndoqët. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, ndërsa zgjedhjet e parakoshme shihen si opsioni më real. Skenën politike mund ta destabilizojë dhe privatizimi i zvaritur i PTK-s, paralajmërojnë ekspertët. Qytetarët në Prishtinë nuk janë të kënaqur me organizimin e zgjedhjeve komunale, thonë se ka shumë ndikime politike. kultura e ushqimit halal nisë të praktikohet edhe në Kosovë. Në New York nisë punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Obama ka lënë duhanin nga frika e bashkëshortës. Këtu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Operatori i këtij emisioni Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.